effectivement malien mon be Côte d'Ivoire ni yoro ci sero uma ka sero malion do ronta ko no jamana wara mo ba ko no ibara wara ba ko no ulum malion do fago masjid yoro sero yo wolo le kambo malika consulat mon be ani au conseil ka département mon be ka ñeneen te gouvernement du Mali fe wala so be ka nali no wayu ci ko muna ko se ko wara patti ko kana fasola ka dago nuga de mebe na to bolom no ubina to condition muna samien ko na na be gelia qu'on va flaner dans le 11 juin, flaner dans le 7, flaner dans le 11 juin, ni au combat flan comptabiliser la flanion, avec ces mots que mes années ont été enfermées. C'est bala, musobala, demsembala, makorba bala. Donc, au lieu de nana, les conditions comme nana.
Awa, Monsieur Diarra, au temelin ko ame foka don ma munu na lifre ube yoro jumena ni watina ube ba mako kona ndwa walma ayu blakata region kona na udila
comme il y a fait tout comme là et on en a pour jenselendo dobe mako u fasola u kan tuun me mako ya do se gna kata u ka village là no u ka duguye u wolo dugu mo duguye no ka demé à do tracé do yele fana tora centre d'accueil kon nana no le gouvernement ga centre d'accueil yani u ka se ka sira soro
yala au ni manunu ai masala chamanke uka geleuka yala uye la nyini ndo ke au fonse la mimi sira ke sababu ye buru sira do chaula mali jamana kono yasa uye degu munu sor ko difal jamana no sira nya uko
effectivement ani chamai masala na e bado ga fo nya mako sigi keme okeme mugo bisigi njati lutte on est mal chef mana kosebe après les témoignages vous pouvez jacimine de que vous ka d'abord intégrer au cas milieu local la chokodi vous fasso kono vous sigi dawla on est terrestre là intégration mi ka chokodi on est malonche donc intégration bora ou bien réinsertion ka chokodi nous est bara tabule munu be no qualifier le lukan ce ko ka bara ke développer en chokodi munu be ne qualification tout là lukan ce ka la jeta munke donc tout ça ça va prendre un peu de temps yani o lu baro ba ke mais je sais que gouvernement fera la o lukan yani ONG ni association fait bien de la jele mu le no ki jo malion ye malion mu lu ko fe kana munu bara ko do baro lu do ronte de mo jema ko le be na ga bo fande
ite ka hakki si kuma jumede fo kanishi rapatrie mon be mali jamana kono ni wati na mon bona abijan kringrenial
tumaran ke usumugo tumaran ke mon bina ulu kote de tumaran ke usumugo ulle ka rol ka bonga teme gouvernement ka ulle ka rol ka boka bo teme ONG ka ulle ka rol ka bo ka teme jembe ka parce que ni ka mugola do mugo bala do ni ka mugo fli mugo ba fli donc ne be wulu de dakamunke oy tumaran ke mon sigana no rapatrie oy uku usumugo ube chuko muna uku integrele uka bulo fe sumugo funaka nu integrele uirebe adaptation muna uku integrele uko no nunu nga nafo mbe bora kwa dwara nina yira kusaya numa nunu nga nafo ayashi beka kwa dwara ma fena au maanga siratala donk iswa kadu akabu nko juu donk u wile ule dakani bino bulo kafo anei wile ule labango nana me wile ule siya anga kufama uma nwe guvernmani guvernmani madi uku atlito mgo nuna mgo munu mbe rapatiri kana son tre vulnerable jigi mugo jigi tigɛ lon de do setaw de do kɛcogo tenbolow de do donc u kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ lese aujourd'hui an ka espace filɛ nin ye ni agro pastoral ni y'a a kɛ ya a bɛ marché nka introduction kɔnɔna na n ko jamana ka développement bɛ fɛn saba de bolo l'élevage l'agriculture et la pêche donc n'u sera ka yɔrɔ aménagé k'a di ninnu ma ou bien de aider des ONG u se ka yɔrɔ aménagé ka agropastoral kɛ ka agrikulturu dilan yɔrɔ wɛrɛw la elevaji k'olu dilan yɔrɔw la ka pɛshe c'est-à-dire jɛgɛ mɔni dans l'office ka mɔni don ba la je pense que nin bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ voie de développement de jamana kɔnɔ il faut qu'il soit l'acteur de leur propre développement n'o ma kɛ dɔrɔn le problème va toujours situer avec gɛlɛya on a des milliers de personnes qui sont venues dans les conditions de rapatriement et destruction, vraiment, on a des témoins très poignants. Encore une fois, le monsieur gouvernement, vous pouvez être bloqué, vous pouvez être bloqué, il y a ça, moins mon gros fanba, un amateur, mon gros fanba, c'est la crise qui se retrouve là.